Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale doby, kdy jsme seděli v naší malé české kotlině, ty už jsou dávno pryč, dneska potřebujete mluvit, pokud chcete prodávat svoje služby, produkty, třeba i do světa. A proto naším dnešním hostem je Martin Srníček. Ahoj Martine.
Hi there, ahoj.
Já jsem to čekal. Protože Martin rozmlouvá lidi a biznisy anglicky. Není ale lektor. Pomáhá lidem zdokonalit jejich angličtinu na vysněnou úroveň, aby se domluvili v životě i v biznise. Martin vytvořil vlastní metodu High English, proto High, a pomáhá lidem překonat bloky v hlavě. Má za sebou více než 250 rozmluvených klientů a stovky dalších, kteří využívají jeho videotréninky. Takže dnešním tématem bude angličtina, jak mluvit anglicky, jak se rozmluvit, jak překonat toho brouka, protože hlavní problém, proč nemluvíme, je, že se nám nechce, že se toho bojíme, prostě nám to nějak jako nejde. Takže Martine, jdeme na to.
Jdeme na to, děkuji ti za pěkný přivítání a takový krátký představení. Je to přesně tak, no budeme se bavit v angličtině, o tom, jak se efektivně rozmluvit, být sebevědomý v životě i v biznise a pomoci vlastně díky angličtině i k lepším výsledkům a aby nás prostě ten život i bavil.
A proč ty děláš zrovna tohle? Protože ty seš přirozeně sebevědomý, vždycky jsi takový byl a šlo ti to, nebo opak je pravdou?
Opak je pravdou, Martine, opak je pravdou. Já vlastně do svých nějakých 18 roků jsem byl na angličtinu strašný kopyto. Vlastně dlouhou dobu jsem se ji vůbec neučil. Můj první jazyk byla němčina a vlastně i mezi němčinou a pak angličtinou tam byly ještě další jazyky. Možná proto se ten můj příběh, nebo podtitul toho mýho příběhu, tak jak jsem ho zažil, jmenuje Jak jsem se dostal přes němčinu, italštinu a dánštinu k angličtině. Takže byl jsem kopyto a já to dávám jako takový návod nebo ukázat lidem, že vlastně nikdo není ztracený, protože je taková nějaká představa nebo přesvědčení, že si spousta lidí řekne, tak já na to asi nemám talent, já se to nikdy nenaučím. Tak já se jim snažím ukázat, vlastně i skrz nějaký moje trapasy s tou angličtinou, že to vůbec není pravda, že i když jsou v jeden bod někde, že si říkají, to nepůjde nikdy, takže to vlastně jde a nakonec mě to i docela slušně živí a dělám to, co mě baví a v čem si myslím, že jsem dobrý.
Takže když takový kopyto, jako seš ty, se naučilo anglicky, tak prostě se to naučí každý.
Přesně tak, jo, protože ty situace byly opravdu, co já jsem zažíval, já jsem vlastně vyjel do zahraničí, aniž bych jako mluvil slovo anglicky. Jo, to zase souvisí s tím, že spousta lidí rozumí, když třeba někdo něco říká, ale když mají promluvit, tak tam jsou právě pak ty bloky v té hlavě a vlastně to nejde. Jo, takže když já jsem tam přijel a někdo na mě něco mluvil, já jsem třeba něco rozuměl, ale neměl jsem to, že jsem dokázal jako to říct, odpovědět, mluvit, reagovat. Jo, což je vlastně kámen úrazu u většiny těch lidí, že oni jako nemluví. Jo, proto já říkám, že já neučím angličtinu, ale já fakt rozmlouvám ty lidi, aby se sebevědomě domluvili.
Martine, spousta lidí vůbec neodjede do zahraničí, protože neumí mluvit. Jo? Mají to úplně obráceně, takže možná, že úplně ten první krok důležitý je prostě odjet do zahraničí.
Samozřejmě to je skvělý způsob, skvělá cesta, prostě zbalit kufry jednoho dne a vyrazit, s tím, že já jsem na to koukal jakoby v obráceně, že já jsem si říkal, já pojedu do zahraničí, abych se právě naučil mluvit cizejma jazykama. Jo? Takže pokud na to někdo kouká, takže nepojedu proto, že neumím, tak já jsem na to koukal právě z toho druhého břehu. To znamená, pojedu, abych uměl.
Mm-hmm. No tak to seš ty, to je tvůj příběh, jak jsi začal asi mluvit nebo se rozmlouvat sám sebe v zahraničí. Ale ty díky tomu, že sám si vlastně překonal ty nějaký svoje bloky a dostal si se do toho, že mluvíš, tak si vytvořil svoji vlastní metodu, která opravdu funguje jako metoda a funguje nejenom tobě, ale funguje ostatním lidem, protože je to vidět na tom, co děláš, s kolika lidma pracuješ a kolik lidí si rozmluvil. Tak jak jsi na tu metodu přišel, jak jsi ji postupně tvořil?
Ono vlastně to vznikalo tak docela jako přirozeně, protože já jsem se právě vrátil z jednoho pobytu v zahraničí, rovnou jsem si říkal, tyjo, tu angličtinu se mě zalíbila, takže já pojedu do Velké Británie, takže jsem si zařídil vlastně rok ve Velké Británii, studoval jsem na univerzitě a tam jsem opravdu se do té angličtiny zamiloval natolik, že jsem se vrátil a řekl jsem si, tyjo, já chci dělat něco s angličtinou. A ještě jsem úplně nevěděl, co, ale najednou se mě vozvalo pár nějakých kamarádů, říkali, hele, ty jsi byl v té Anglii, mluvíš dobře anglicky, nechtěl bys nám nějak s tím pomoct? A já jsem říkal, OK, tak to prostě zkusíme, to byl vlastně rok 2011. No a pár lidem jsem teda jako pomohl s angličtinou, oni díky tomu třeba se dobře připravili na nějaký pracovní pohovor, který zvládli, získali díky tomu lepší job a pak mě někdo říkal jako, hele, ty bys jako se tím mohl normálně živit. Takže já jsem nad tím pak jako začal přemýšlet a viděl jsem nějakým způsobem, že ty výsledky jsou a tam byly vlastně ty počátky toho tvoření té metody. Zkoušel jsem vlastně na začátku takový, jakoby, když to řeknu, co třeba fungovalo mně, pak jsem zkoušel něco, co jsem si našel z jiných zdrojů nebo co mě napadlo, že by mohlo fungovat a vlastně postupně během těch několika let tam jako vypadávalo, nebo já jsem vyhazoval to, co vidím, že nefunguje a to, co fungovalo, to jsem tam jakoby naopak nechával a tak se tvořila ta metoda. A vždycky, když přišlo něco novýho a já viděl, jo, funguje to, tak jsem to tam jako zas přidal. Takže ta metoda nebylo, že by to vzniklo ze dne na den, ale opravdu v průběhu jako let, postupně jak jsem pracoval s těma lidma, tak se vlastně tvořila ta metoda High English a teďka si troufnu říct, že už je jako kompletní nebo ucelená, komplexní, i když samozřejmě pokud uvidím něco novýho, že funguje, tak to tam zas můžu přidat. Jo? Je to takový možná živoucí organismus a takovýmhle způsobem to vznikalo, no.
Tak pojďme začít tím, co nefungovalo, to mě zajímá. A zajímá mě, jestli to nefungovalo jenom tobě, nebo jestli jsou to věci, které obecně prostě nefungují. Mm-hmm. A teď mi řekni, co to je.
Jasně.
Příklady.
Jo, určitě. Hele, třeba jedna z věcí, která nefungovala jako opravdu nikomu, to znamená ani mě, ani nějak s lidma, s kterýma jsem pracoval, tak bylo vlastně takový to šprtání těch slovíček. Tak jak to známe všichni ze školy, že jo, kde tam máš vždycky na jedné stránce bylo to česky, já nevím, pes, pak tam bylo dog a takhle vlastně jenom izolovaně se učit ty slova. A pak jsem jako viděl, že vlastně ty lidi dokážou jenom říct to slovo, ale když mají pak mluvit nebo to slovo použít ve větě, protože my nemluvíme ve slovech, ale ve větách, tak jim to vlastně nešlo. To znamená, to byla jedna z věcí, jako biflování slovíček pryč, protože to tě nenaučí mluvit, ale naučí tě to fakt jenom izolovaný slova a to tě je jakoby celkem k ničemu, pokud se potřebuješ domluvit.
Já tohle můžu potvrdit, tu tvoji zkušenost a vlastně řeknu svoji. Když se učím slovíčka a pak tu gramatiku, tak mám jako na jedné straně slovíčka, na druhé straně gramatiku. A teď, když chceš něco říct, tak to musíš vlastně vymyslet v té hlavě. Musíš to sestavit, že jo, podle pravidel gramatiky a slovíček. Musíš Jasně. postavit tu větu. To trvá dlouho, je to náročný a pak to vede k tomu, že mluvíš tak jako, že slovo, že jo, pauza, dvě slova, hruza.
Jo.
Takže to, co tohle mi taky nefunguje a to, co funguje mně, možná se dostaneme k věcem potom, který fungují, tak mě úplně ideálně funguje vlastně naučit se věty celý. A ani nemusím znát tu gramatiku, ani nemusím znát ty konkrétní slovíčka, ale prostě vím, že tato věta znamená tohle. Mm-hmm. Pak jsem schopen okamžitě tu větu použít, vůbec nad ní nemusím přemýšlet. No a když znám slovíčka navíc ještě nějaký, tak jsem schopen si v ní vyměnit jedno, dvě slovíčka a mám jinou větu.
Jasně.
Takže tohle je způsob, který funguje mně.
Jo, jo, souhlasím, rozhodně daj si prostě trénovat celý věty nebo fráze, rozhodně to funguje líp, protože tu frázi už celou můžeš použít a dává smysl. Není to jenom prostě jedno slovo. A ještě jsi mě přived na jednu myšlenku, jak jsi říkal o tom, že si tam skládáš tu gramatiku, skládáš si tam nějaký slovíčka nebo dáváš dohromady. Součástí té mojí metody je i vlastně schopnost myslet anglicky. To znamená, je to mnohem lepší umět v té hlavě si jakoby přepnout, předsvaknout, jako kdyby jsi tam nějakým vypínačem dal z myšlení česky na myšlení anglicky, protože potom, když mluvíš, tak ti to jde jednodušejc, je to bez námahy a je to samozřejmě rychlejší. To znamená, součástí té mojí metody je i trénovat mozek na to vlastně myslet anglicky, protože potom ti tam odpadne jedna důležitá věc a to je ten překlad. Spousta lidí mluví anglicky tak, že něco si řeknou česky, jakoby, co by chtěli říct. V hlavě si to přeloží z češtiny do té angličtiny a pak to řeknou. Jenomže tady to je hrozně zdlouhavý, namahavý. A třetí věc, potom vlastně na to ani není čas. Když mluvíš třeba s rodilým mluvčím, tak než tohle uděláš, tak pak ty lidi jsou z toho úplně hotoví.
Hmm. Tak pojďme ještě víc do toho, co nefungovalo, jestli vytáhneš nějaký další věci.
Jo, určitě můžu. Nefungovalo, nebo za mě a z mojí zkušenosti nefungovaly, učit se gramatický pravidla. Spousta lidí se fakt jako učí gramatický pravidla, jak se to tvoří, jakým způsobem jako se to, nebo ne, ani ne, jakým způsobem se to používá, ale spíš jako u té gramatiky, že oni opravdu dávají důraz na to pravidlo. A já jim třeba neříkám, že to jsou pravidla, ale dávám jim konkrétní příklady těch vět, aby si je vlastně natrénovali a zažili. Vždycky v nějakém kontextu, to je jedna věc. A druhá věc, že oni vlastně najednou vidí, v jakých konkrétních situacích se to dá použít. To znamená, neříkám jim, tohle je předpřítomný čas, tvoří se takhle, takhle, ale rovnou jim ukazuju konkrétní příklady. Jo, to znamená, za mě nikdy nebude fungovat a nikdy mi nefungovalo to učit gramatický pravidla jako pravidla a ne jako použitelné věty do nějaký konverzace.
No hurá, že tohle někdo řekl, protože hele, to je šílený oprus. Já se přiznám, že ani v češtině, jako když mi řekneš, já nevím, vokativ a takovýhle věci, prostě vůbec nevím, co to je.
Tak.
A pokud bych se měl ten jazyk učit tak, jako že bych se učil tyhle ty věci a pak je nějak aplikovat, no hrozný. Hrozný.
Jo, je to tak a říkám, tohle je další věc, co nefunguje a co prostě nedělám.
Tak máme ještě do třetice něco, co nefunguje?
Není to úplně, co nefunguje, ale co já nedoporučuju. Uh-huh. Jo? Hodně lidí, protože já vždycky lidem říkám, najděte si s angličtinou prostě nějakou aktivitu, co vás bude bavit, ať s ní jste v kontaktu, ideálně, abyste měli možnost i mluvit. A samozřejmě seriály, filmy, spousta lidí, že jo, kouká rádo. A já říkám, když už si to pustíte, super, ale nepouštějte nebo nedávejte si k tomu český titulky. Uh-huh. Proč? Protože zase tam máš tu češtinu, tu angličtinu a pořád tě to nutí do toho překladu. To znamená, já říkám, najděte si něco, co máte rádi, čemu budete jakž takž rozumět. Není potřeba každému slovu, ale abyste věděli, o co go. A mějte k tomu anglický titulky, protože tak zas budete podporovat ten mozek na tu angličtinu. To znamená Czech subtitles no, English subtitles yes.
Tak ono zrovna k té angličtině, ono se to úplně jinak, z našeho pohledu jinak píše, než se to vyslovuje. Takže ty titulky jsou super, že si vlastně zažíváš obě ty věci najednou.
Jo, samozřejmě, máš tam ten vizuální věm a zároveň to i slyšíš. Hmm. Mm-hmm.
Já se přiznám za sebe, že já to nesnáším, když si někdo pustí anglický film s českýma titulkama. Mě to úplně ruší, odvádí a přestože nechci, tak mě to vlastně nutí číst ty titulky a je to hrozný oprus.
Je to tak, takhle to má, troufnu si říct, 99% lidí, že primárně, když tam máš ty titulky, kor český, tak jim věnuješ větší pozornost než tomu poslechu.
Tak jo, tak já ti do toho ještě trošku vlezu, než začneš ty odhalovat tu svoji metodu a nějaký postupy a vlastně řeknu ze své zkušenosti, co mě tak jako asi fungovalo a jakým způsobem jsem se učil jazyky a můžeš mi to pak nějak potvrdit, vyvrátit, nebo je to úplně jedno.
Dobře, tak pojď.
Nebo se nemusíš ani vyjadřovat. Tak, co mi fungovalo? Vlastně jsem říkal učit se ty celý věty, to bylo za mě úplně super. Rozhodně podepisuju a rezonuju s tím myšlením v angličtině nebo v tom daném jazyku, protože já to tak vnímám, že samo se mi to dělo. Že když jsem byl třeba s těma danýma lidma nebo na nějakým místě, konferenci nebo jsem poslouchal nějaký kurzy v angličtině a tak vlastně jsem přepnul automaticky do toho jazyka a dělám si i zápisky pak anglicky a myslím anglicky a sny mám v angličtině.
Jo, to je super.
Jo, jako funguje to tak, takže za mě tohle je naprosto přirozená metoda, úplně super. Pak mám druhou věc, která mi pomáhá, bych řekl, a funguje, že se nesnažím chytat úplně každý slovo v tom, co slyším nebo v tom, co čtu. Že vlastně, když čtu knihu v cizím jazyku, třeba v angličtině, anebo koukám na nějaký film, tak vlastně tak nějak jako holograficky rozostřeným vědomím to nechávám do sebe tak nějak proudit a tak nějak to vnímám. Mm-hmm. Třeba na 50%, na 60%, na 70% nebo jenom na 10%. A ono to časem jako dochází. Jo, a mám pocit, že přesně takhle se učí děti malí. Mm-hmm. Jenom to je můj názor. Že oni vlastně, to je proud nějakých věd, myšlenek, že jo, věcí, jak k ním lidi mluví. A ty děti tak nějak jako vnímají, co to asi je, že když se řekne tohle, tak se jde čůrat a když se řekne něco jiného, tak je jídlo.
Aha.
A vlastně neznají ty slova konkrétní. A oni jsou klidně schopni tu větu říct. A ty třeba dítě, který se sotva učí mluvit, já jsem to krásně sledoval u svých kluků, tak ty si kolikrát řekneš, ty jo, jako oni mu jsou čtyři a on už prostě řekne, používá takovýhle slova, jo. Ale když se opak zeptáš, co to slovo znamená, on ti řekne, že neví. Ale prostě řekne tu větu a vlastně použije ji správně v tom kontextu. Takže za mě tohle je úplně jako skvělý způsob a já třeba jsem byl rok v Německu a pak několik následujících let jsem tam trávil docela dost času. Pak jsem taky byl třeba v Brazílii několikrát docela dlouho. A vlastně úplně stejným způsobem jsem se učil ten jazyk, že jsem poslouchal tak nějak, co ty lidi říkají, tak nějak jsem tomu rozuměl. No a pak prostě ty dané věty, které jsem si zapamatoval, tak jsem prostě v dané situaci použil. A vlastně jsem ani nevěděl úplně přesně třeba konkrétní ty slova, gramatiku už vůbec ne. A tohle jsem doháněl až postupně. Mm-hmm. Takže já třeba i když čtu tu anglickou knížku, tak když na to mám čas, tak si vyhledám ty slovíčka, které nerozumím a tím se mi to tak jako postupně holograficky doplňuje vlastně ten můj obraz toho cizího jazyka v hlavě a až nakonec vlastně to jde tak nějak jakoby samo, bych řekl. Mm-hmm. To je můj případ.
Martine, můžu se pod to podepsat, když mě dáš pero, rovnou ti to tady počkrábnu, protože souvisí to přesně s tím, jak jsi říkal, jak se učí děti. Jo? Děti vlastně to, co poslouchají, co říká někdo jiný, a potom vlastně to v tu danou situaci jsou schopný říct. A jak říkal ty, že najednou ti to pak šlo jakoby tak samo, já mám úplně stejnou zkušenost, když jsem prostě přijel do toho zahraničí poprvé na nějakou delší dobu a fakt jsem nebyl schopný říct nic, tak kamarádka mě říkala, ty se prostě jenom usmíváš anglicky, protože oni na mě mluvili a já jsem fakt nebyl schopný říct nic, jo. A potom po zhruba 3 měsících, kdy jsem tam, že jo, poslouchal ty lidi, co říkají a to, tak najednou jakoby to bylo cvak, doteklo mi to a já jsem začal mluvit. Hmm. Jo, takže přesně jak říkáš, není to o tom, jako rozumět každému slovu, ale nasávat prostě fakt jak houba tím, že prostě posloucháš ty situace, když někdo řekne, ono se ti to tam propojí v tom mozku a ty ani nemusíš vědět, co to konkrétní slovo znamená, ale víš, co to je jako v kontextu a že se to hodí právě pro tuhle situaci.
A pak mám ještě jednu metodu, kterou bych doporučil mladým nezadaným lidem. Mně v životě fungovala kdysi dávno, teď už si to asi nemůžu dovolit. Tak naprosto skvělá věc je milenka, která nemluví tvým jazykem nebo žádným jazykem, který mluvíš ty. A to je strašně rychlý způsob, jak se naučit cizí jazyk a úplně geniální.
Souhlasím, já jsem se takhle rozmluvil v Kolumbii španělsky, takže, takže můžu zas potvrdit, ano, funguje to a je to navíc velmi příjemný.
Proto mluvím portugalsky trochu. Tak jo, tak teď pojďme k tvé metodě a řekni teda vlastně, co je součástí tvý metody, co teda děláš, jak to děláš, co funguje, jak posouváš lidi k tomu, aby se rozmluvili.
Mm, jasně. Hele, je to jednoduchý vlastně na začátku, když se mi někdo ozve nebo přijde ke mně poprvý, tak vlastně já udělám takovou krátkou analýzu toho, kde ten člověk je, jak na tom je. Pak se podíváme na to samozřejmě, co je ten jeho cíl, co prostě chce dosáhnout. Tam jenom řeknu, čím konkrétnější ten cíl si člověk nastaví, tím líp. Jo, to znamená, když za mnou přijde nebo přišla klientka a říkala, hele, za rok prostě mám konferenci v Americe, v Denveru a chci tam prostě dělat business, udělat obchodní kontakty a tohle, s tím, že teď moc nemluvím, potřebuji získat sebevědomí, tak má ten jasný cíl a to je prostě to nejlepší. Je to lepší, než říct jenom jako, no, chci se rozmluvit, jo? Takže čím konkrétnější...
Je to asi lepší, protože tam je velká motivace toho dosáhnout,
tak,
jo?
Přesně tak, souvisí to s motivací, takže čím konkrétnější ten cíl, tím lepší. Pak vlastně je o tom, jestli ten člověk preferuje online, jestli preferuje normálně osobní setkání, někdo to rád kombinuje, všechno je prostě možný, jako v tomhle je flexibilita, takže to je fajn. A ta metoda samotná, já to vlastně stavím na nějakých, dejme tomu, 5 základních technikách. Ono je samozřejmě komplexnější, ale ty základní techniky, když bych je měl vyjmenovat, tak jsou vlastně nová slova používáš ve větách, v kontextu, gramatiku se učíš mluvením, třetí, zapojuješ příběhy nebo zapojuješ představivost a tvoříš příběhy, čtvrtá technika, myslíš anglicky a pátá technika, používáš svůj dominantní smysl. To znamená, to je nějakých 5 základních technik, na kterých vlastně ta metoda High English stojí.
Tak a teď mi to trošku aspoň vysvětli a posluchačům, možná bych začal od konce, protože tam mi to je nejvíc nejasný. Používáš svůj dominantní smysl. Co to znamená a jak to konkrétně aplikuješ?
Jo, super. Je to jednoduchý. Já vlastně používám takový velmi jednoduchý a rychlej test smyslových center mozku. To znamená, jednoduše řeknu, týká se to smyslu. To znamená vizuálního smyslu, znamená nějaký obrazy, pak tam máme auditivní, což je zase jako poslechový centrum, pak tam je kinestetický, což jsou právě nějaký pocity, emoce a pak je tam takzvaný audiodigitální a to je vlastně nějakým způsobem jako analýza, analytická mysl. A já vlastně na začátku s tím člověkem uděláme tenhle rychlej test a ono mi to ukáže, jaký ten smysl je pro něj silnej. A to vlastně znamená skrz jaký ten svůj smysl. On je schopný nejlíp jako a nejefektivněji přijímat ty informace do své hlavy.
A jak to pak děláš konkrétně?
Na základě toho vlastně já potom upravím tu, jak to říct, výuku jako na míru pro něj, aby to bylo co nejefektivnější. To znamená, pokud tam vyjde, že má silnej například ten auditivní, to znamená ten poslech, tak samozřejmě děláme mnohem víc těch poslechových cvičení, rozhovorů a tak dále. Pokud tam naopak je, že má třeba velmi silnej vizuální, ale slabý ten auditivní, tak neděláme moc jako jenom to audio, protože to by pro něj nemělo takovej přínos, ale hodně pracujeme zase právě audio plus s podporou těch vizuálních materiálů, obrazový, videa a tak dále. Jo? U těch kinestetických, kdo má silný kinestetický, hodně zase pracujeme, že třeba hodně tvoříme právě příběhy, snažíme se to hodně propojit s emocema. Jo? Ten mozek skvěle funguje na tom, že vlastně když máš nějaký příběh a máš v tom nějakou emoci, tak ta emoce jakoby se ti vypálila víc vlastně do hlavy a potom jakoby si to líp zapamatuješ, líp seš schopnej si to vyvolat, když potřebuješ. Jo, takže na základě rychlého testu já zjistím, jak je ten člověk nastavený, co se týče efektivity přijímání informací do toho svého mozku a upravím tu metodu, že víc pracujem s těma materiálama, aby pro něj to bylo víc efektivní.
A využíváš ten dominantní kanál, protože je to rychlejší to učení potom.
Přesně tak, je to rychlejší a efektivnější.
Můžeš říct nějak to kvantifikovat, jako kdybych se učil tím blbým kanálem, tak o kolik je to horší a pomalejší?
Tohle úplně kvantifikovat nejde. Mám zas vyzkoušený, že u každého to je jakoby trochu jinak. Jo, to znamená, můžu říct, dejme tomu třeba o čtvrtinu až pětinu, ale říkám, je to jakoby tady to konkrétně individuální. Každý to má trošku jinak.
Jo, on asi každý není úplně vyhraněný, že jo, ten, že by vnímal jenom jedním smyslem a ostatníma ne.
Přesně tak, někdo má ty smysly víc vyrovnaný, někdo má víc ten prioritní třeba jeden, to znamená, pochopil jsi to velmi správně, ne každý má dominantní jenom jeden smysl, samozřejmě tam se to pak dá i kombinovat v rámci té výuky. Důležitý je, aby vlastně nepoužíval ten svůj nejslabší, protože to by bylo, jo, to je stejný, jako kdybys prostě ve škole chtěl, když to řeknu, z předmětu, kde jsi nejhorší, udělat ten svůj absolutní top, vždycky ti půjde líp udělat ten top z něčeho, v čem jsi jako dobrý.
Jo, tak tady ta technika využívání toho dominantního smyslu mi dává smysl. Určitě proč si to nezjednodušit a nezrychlit, že jo, tu výuku, to je super. Můžeš nějak víc přiblížit ještě některou z těch dalších technik?
Jo, určitě. Čtvrtá technika, kterou jsem tam zmiňoval, tak bylo myslíš anglicky. To znamená, tam jde opravdu o to programovat si ten svůj mozek na to, abys dokázal přepnout potom v té hlavě. Já na to používám tři takový, nebo ono je to jedno cvičení, ale ve třech stupních. Jo? To znamená krok po kroku. První je thinking in words, to znamená myšlení ve slovech. Já to doporučuji jako skvělou aktivitu jakoby pro takovej ten každodenní den, která tě nestojí vlastně vůbec žádný čas a dalo by se říct jako ani námahu, protože se to dá dělat úplně kdekoliv. A to je, když někde seš, teďka třeba, když jsme tady spolu sedíme, tak se vlastně rozhlídnout kolem a to, co vidíš za věci, nebo to, co vidíš, tak ty slova říkat anglicky. Ale pozor, důležitá věc, neříkat si to jakoby nepřekládat. To znamená, pokud tě ta věc první napadne česky a až potom anglicky, tak to tě nezajímá, to přeskočíš a jdeš na něco, co znáš rovnou. Jo? Table, wall, teď vidím hrníček, říkám si, jak se řekne hrníček, ne, to už nechci. Takže takhle ty můžeš programovat ten mozek na přemýšlení anglicky a to je první fáze. Pokud seš s první fází v pohodě, nebo první stupeň, pokud seš s prvním stupněm v pohodě, tak přejdeš do thinking in simple sentences, to znamená přemýšlení v jednoduchých větách. A tam je zase skvělý, že taky můžeš to dělat kdekoliv a prostě si to okomentuješ, co vidíš kolem sebe. Jo, vidíš pěknou ženskou, tak prostě řekneš, wow, what a nice girl. Jo, nebo vidíš auto, tak řekneš, jo, no, this car goes really fast. Jo, auto jde prostě, jede rychle. A takhle vlastně si komentuješ a zase si programuješ ten mozek na myšlení v anglicky už teda ve větách.
Tak, můžu tě zarazit trošku?
Ano.
Já mám dva dotazy, jo. Já teda položím oba, pak když tak odpovíš na jeden, já tě přiblížím.
Dobře.
První je, Já sám umím se takhle přepnout a myslet třeba v angličtině, ale vlastně nevím, jak se to dělá a nevím, proč to umím. Takže by mi zajímalo, že bys řekl vlastně, jak se to teda dělá, protože možná si nedovede nikdo představit, jak to teda udělám, jako jak se přepnu. Je to jenom o tom rozhodnutí a o tom udržet to vědomí, že chci myslet, možná?
Ono to ani není jako vědomí rozhodnutí. Ono je to spíš to, že vlastně ty automaticky, jo, pokud máš dostatečně vytrénovanou tuhle schopnost, což samozřejmě taky hodně záleží na pravidelnosti, pravidelnost je velmi důležitá. Člověk, který bude mluvit anglicky každý den, tak samozřejmě na tom bude mnohem líp než člověk, který bude prostě mluvit jednou za týden. Jo. Takže pravidelnost, já třeba doporučuji udělat si svůj, já tomu říkám make your English time every day, 15 minut, dát si ideálně prostě od tolika do tolika, to je můj English time a tady si prostě pojedu. Ideálně budu mluvit anglicky.
Mě napadlo třeba dělat si zápisky v té angličtině, ne? Že než si psát zápisky třeba česky, tak tam je to jasný, že musím vlastně...
Určitě je to dobrý nápad dělat si zápisky anglicky než česky, doporučuju. A k tomu přepnutí není to úplně jako vědomý rozhodnutí, ale právě prostě ono to pak nastane prostě z té situace, kdy ty víš, OK, teďka nemluvím česky, teďka mluvím anglicky, to si samozřejmě neřekneš, ale to tak je a najednou uděláš cvak, a jedeš. Ale já pak, když to mám, tak prostě není to vědomí rozhodnutí, ale prostě jedu anglicky, nepřemýšlím česky a pak zase, když potřebuji přepnout zpátky do češtiny, tak to udělá zase cvak zpátky. Ne každý tohle dokáže, ale právě od toho je ten trénink. Jo? Tím, že to člověk trénuje a mluví pravidelně, nebo trénuje i ten mozek na to myšlení pravidelně, tak potom to samozřejmě jde a je schopný to přepnout.
OK, díky. A můj druhý dotaz je, když teda myslím anglicky, a narazím na to, že mi chybí nějaký slovíčko. Tak normálně řeknu anglickou větu a to jedno slovo si tam klidně dám česky.
Přesně tak. Jo, řekl to naprosto přesně. Neznervozňovat se tím, že prostě nevím nějaký slovo anglicky a prostě ho tam frknu česky. Tohle je mimochodem to, co jsi zmínil, metoda, když ke mně, měl jsem i pár klientů, kteří přišli a fakt nebyli schopní, jako, že anglicky se nikdy neučili, nikdy neřekli ani slovo, ale chtěli by. Jo, a tam to musíš tímhle způsobem dělat, protože ty lidi ze začátku budou používat. Něco řeknou anglicky, třeba slovo, když se budou něco učit, dám příklad, budou se učit slovo dog, a teďka, jakoby, když nevidějí žádný jiný slova, tak s těma úplnýma jakoby, neposkvrněnýma angličtinou, to přesně takhle děláš. To znamená, on třeba vymyslí větu, máš pěkný dog. Jo, ale postupně, jak samozřejmě těch slov se učí víc a víc,
Tak se to zlepšuje.
Přesně,
zlepšuje.
Tak ten poměr jde víc do těch anglických slov a těch českých slov ubejvá. Ale takhle přesně musí začínat s lidma úplně od píky. Uh-huh. Ale takových je jakoby minimum.
Já jsem tuhletu metodu kdysi aplikoval právě s tou Milenkou, to byla Němka, a já jsem neuměl moc německy nejdřív. Takže jsme se bavili anglicky a pak postupně do toho přibývala ta němčina a pak ona se po čase začala učit česky, takže my jsme někdy mluvili tak, že v jedné větě byly prostě ze všech třech jazyků ty slova.
Jo.
A to bylo super a tomu pak teda nerozuměl nikdo jiný než my.
Jo, to je super, já jsem to měl takhle za trojúhelník angličtina, čeština, španělština, že s tou Kolumbíkou tam to bylo
takhle. Takže ta metoda obecně asi funguje takhle, no?
Jo.
Super, takže to byla druhá metoda, myšlení v angličtině.
Jo, druhý, já tomu říkám jako technika. Součástí té metody.
Mm-hmm. Jestli k tomu chceš ještě něco víc, nebo půjdeme na tu další, třetí?
Potom vlastně ten třetí krok jenom jako dovrším, tam zase doporučuji jako plan your day in English. Jo, když ráno vstaneš, že jo, teďka je tam třeba taková ta pětiminutovka, kdy člověk chce ještě jako jestli poležet v té posteli, už seš zhůru, ale ještě jako jestli ti úplně nechce, tak já říkám OK, tak to prostě využijte, že si naplánujete fakt během těch pěti minut svůj den v angličtině. Jo, já jsem to takhle třeba dělal se španělštinou a to mě taky ohromně pomohlo, že vlastně tím pravidelným tréninkem jsem pak uměl i myslet španělsky, anglicky, česky a přepínal jsem si.
A to je vlastně to samé, co ta čtvrtá technika myslet v tom jazyku, akorát, že tam vlastně k tomu dáš nějaký zvyk, že to pravidelně děláš nějaký den, třeba 5-10 minut.
Přesně tak, jo, to je, jak jsem říkal, ten English time, your English time every day, that's the best you can do. To tak. Je to nejlepší, co můžeš
tak
udělat.
Tak to byla trojka.
Trojka to byly vlastně příběhy a představivost. Uh-huh. Jo, tam je to hodně právě o tom, že spousta lidí potřebuje ten kontext a když máš třeba v tom příběhu jakoby zpracovanou, ať už to je třeba gramatika nebo slovíčka, ale na gramatiku to je třeba taky fajn, že se fakt neučí ty pravidla, ale vytvoříš si nějaký příběh, plácnu, teď naposled jsme tam měli třeba get plus Něco jako změna stavu. Get old, zestárnout, get angry, naštvat se a tak dál. A vlastně tady na to klienti vymýšleli příběhy a to bylo super, protože za A, že je to bavilo, protože vymýšleli, za druhý to měli v tom kontextu, takže si to jako chápali, o co tam jde, a za třetí i si to líp zapamatovali, protože to měli právě spojený s tím příběhem, kde je nějaká emoce, nějaká linka, něco. Jo, takže...
Tam přijde skvělý, že když děláš příběh, tak v tom příběhu většinou je i nějaká minulost, současnost i budoucnost, jo. Takže to musíš hodit i do těch různých časů rovnou.
Taky můžeš, jo, můžeš to hodit do různých časů, tomhle fakt jako fantazie se meze nekladou a já s těma příběhama pracuju hodně a vidím i na lidech, na klientech, že je to fakt baví a že fakt ty výsledky potom jsou taky lepší.
Tak jo. Co je dvojka?
Dvojka. Gramatiku se učíš mluvením. To je vlastně to, o čem jsem mluvil, to znamená neučit se prostě gramatický pravidla, ale ideálně fakt si vzít prostě, nebo když někde slyšíš větu plácnu, where have you been, jo, tak víš v kontextu prostě, že to znamená, kde jsi byl, jo, my tam česky sice říkáme, kde jsi byl minulej čas, ale když někoho potkáš, tak tě nezajímá, kde byl, že jo, v minulosti, ale kde byl, jako odkud jde, když to řeknu česky. Jo, takže zase tam je to opravdu o tom mluvit a jakoby vypichovat si nebo vzít si vlastně ty konkrétní příklady a zamyslet se sám i nad tím, OK, tak kde třeba bych tohle ještě mohl použít z toho svého života, najít si ty situace a říct, jo, tohle vlastně můžu říct tady, jsem v práci a teďka hledám šéfa a potkám kolegu a chci se ho zeptat, neviděl jsi šéfa, tak řeknu, hey, have you seen the boss? Jo, a pak ty lidi, když si dokážou nebo najdou ty případy, příklady, tak se neučí prostě nějaký přiblblý gramatický pravidla, ale mají to fakt ze svého života na ty konkrétní situace.
Takže to vlastně je i ta moje metoda, kterou jsem přirozeně dělal, že se naučíš nějakou větu a pak jenom dáš tam jiný slovíčka a vlastně uděláš to, co jo. potřebuješ.
Jo, přesně tak. Dá se říct, máš nějaký takový vzor, který máš zažitej, protrénovaný, zautomatizovaný a pak už je to jenom o tom, co si tam potřebuješ zrovna jako říct.
Tak jo, a jednička?
A jednička, o tom jsme mluvili, nový slova používáš ve větách, to znamená nebiflovat, izolovaný slova, ale opravdu vždycky to slovo použít prostě ve větě, že jo, ideálně prostě ve větě zase, kterou znáš ze svého života, kterou bys třeba použil nebo kterou jsi někde slyšel a takhle vlastně se člověk rozmluví, naučí se ty nový slova a zapamatuje si je a hlavně dostane je do té aktivní slovní zásoby. Jo.
Takže prakticky, když chceš něco říct nebo myslíš něco a chybí ti to slovo, který normálně bys tam teda řekl česky, protože ho neznáš anglicky, tak si ho dohledáš, použiješ ho víckrát, automatizuješ a je to tam.
Jo, přesně tak. Ono vlastně, když nevíš i nějaký slovíčko, tak co ti může pomoct, to je zase taky docela jakoby šikovný trénink a funguje to poměrně dobře třeba i pro ty analytický lidi, nebo co mají schopnost silnou tu analytickou mysl. A to je vlastně zase jakoby jedno slovo, anglický, když ho neznáš, vysvětlovat anglickýma slovama nějakého jako opsat, jo? Jestli mi rozumíš. To znamená, když máme třeba pes, dog, teď by mě to slovo vypadlo náhodou, tak prostě řeknu, it's an animal that barks. It's the best friend of a man. Jo? Zvíře, co štěká, nejlepší přítel člověka.
Tak, kdybys mi dal tušku, tak teď podepisuju já, protože nejlepší kniha pro angličtinu, co jsem kdy měl, byl nějaký oxfordský slovník vlastně, který v angličtině ty jednotlivý slova popisoval, co to znamená, taková jakoby encyklopedie, nebo jak to říct, to bylo boží. Mě tak bavilo to číst, já jsem to četl jak detektivku. Aha. Super, super metoda, jak se učit jazyk.
Jo, jo, takže to je zase jedna takový další cvičení nebo jedna technika, která se dá prostě trénovat a ono to člověku zase pomůže pak do toho reálního života, že když se mu pak přihodí, že nějaký slovo fakt neví, tak jelikož má natrénováno, tak je schopný si většinou poradit mnohem líp než člověk, který prostě tvrdě jakoby lpí na tom konkrétním slovu a prostě to už, to pak je zásek, kus a už to dál
a
nejde.
Mě tady ten slovník vlastně pomáhal i v tom, že když jsem někdy nevěděl to slovo, tak já jsem vlastně se naučil a uměl jsem to popsat, obsat nějak jinak. No, že vlastně jsem měl naučený ty různý popisy těch slov, takže to umíš krásně použít, to je skvělý.
Jo.
Super, tak to je pět metod, pět technik.
Pět technik k rozmluvení, ano.
Paráda. To se mi líbí. Máme v tom takový jasný systém, hezky jsme to popsali. Martine, já mám teďko dotaz, oni vždycky to tady bylo, byly takový dvě metody, jak se učit jazyk. buď byla nějaká učebnice pro první, druhý, třetí ročník nebo začátečníky mírně pokročilé a tak dál, kde člověk bifloval za prvé slovíčka, za druhé gramatiku, a nebo tady byl druhý způsob, pro každý jazyk existuje něco jako konverzace na cesty, nebo tak, kde naopak máš ty věty celý na ty daný témata. Vlastně ty konverzace na cesty to naplňuje nějaký ty klíčový jakoby prvky té tvý metody, protože tam se učíš celý věty, vždycky v nějakém kontextu, nebifluješ slovíčka, nebifluješ gramatiku, ale vždycky to je v těch větách. Co ty na to, jak jako vnímáš tady ty knížky, ty konverzace na cesty, a jak je použít třeba efektivně?
Hele, já se přiznám rovnou, já jsem jako tyhle knížky nikdy nepoužíval. Já jsem jako vlastně nikdy moc nepoužíval knížky na učení jazyků, protože já jsem prostě z toho jakoby neměl úplně jako nejlepší výsledky a vždycky jsem měl nejlepší fakt jakoby z té praxe, když to tak řeknu. Určitě, co říkáš, je mnohem lepší mít konverzace na cesty než nějaký učebnice gramatiky. Jako o tom žádná. Co já tam považuji za velmi důležitý a co i jako klientům a lidem prostě říkám je, když už máte nějaký materiál, třeba nějakou teda konverzaci na cesty, nezůstaňte jenom u toho, že si to jakoby přečtete potichu, ale fakt si to říkejte nahlas. Uh-huh. Proč? Protože tím, že si to říkáte nahlas, tak zase programujete ten mozek na to mluvení. To znamená to za prvý a za druhý, tím, že vy to řeknete, tak to zároveň i slyšíte. Jo, takže to je vlastně, jako by dalo by se říct, další kolo toho opakování. Takže je to fajn, ale vždycky je lepší to prostě říkat nahlas, protože tak ten mozek se jakoby rozmlouvá, když to řeknu i sám. Uh-huh. Takže neumím úplně jakoby říct osobní zkušenost s konverzacema na cesty, ale když už to někdo má, tak fakt ať si to říká, slyší to, opakuje to a pak je schopný prostě to samozřejmě říkat i v tom reálném životě.
Tak ještě, Martine, mám na tebe jeden špek.
Povídej.
A to je nějaký super learning, takový to různý čtení nebo poslouchání v polospánku, v hladině alfa a tak.
Jo.
Jaký ty máš na to názor?
Hele, to je, jako já se směju, jo, protože zase já tyhle metody jako nevyužívám. Znám pár lidí, kteří to nějakým způsobem zkoušeli, byli na to jako smíšený pocity, nebo smíšený názory. Já si myslím, že to může dost souviset právě i s těma smyslovejma centrama, jak je člověk vlastně nastavený ohledně těch smyslů. Já, co jsem třeba dělal, takže když jsem šel, nedělal jsem to teda s angličtinou, dělal jsem to se španělštinou, že když já jsem potřeboval nějakým způsobem tu španělštinu v té Kolumbii taky jako zažít, tak jsem se snažil co nejvíc to hltat, nejenom i přes den, ale právě i když jsem třeba šel spát, tak jsem si pustil něco španělsky a jako tak jsem u toho usínal klimbal. Neumím úplně říct, jestli zrovna tohle mělo jako velký efekt na mě. Myslím si, že spíš to byla pak ta nějakým způsobem ten život během dne, kdy to slyšíš pořád od těch lidí. Takže zase osobní zkušenost, nemůžu říct, že je to ani dobrý, ani špatný. Myslím si, že někomu to pomáhat může rozhodně a může to podle mě dost souviset právě s tím nastavením smyslu, jak to kdo máme.
Pak mám ještě jednu zkušenost, která možná vede podobným směrem, že to je v takovém polovědomí, nevědomí. Když si dám takový 2-3 piva, tak rozumím Polákům, Italům, Španělům, mám pocit, že ten jazyk ovládám.
Jo. Hele, alkohol jakoby v tomhle je dobrý, tím nechci jako nikoho nabádat, ať prostě chodí chlastat, jo. Ale myslím si, že jako nějaká sklenička na uvolnění samozřejmě je dobrá a kor pro lidi, že jo, který jsou třeba ještě jako introverti, tak v tom jazyku, že spíš jsou zvyklí jako poslouchat, než jako mluvit. Takže rozhodně potvrzuju, je to jakoby dobrý odbourávák a taky jsem slyšel prostě kamaráda, který říkal, hele, já normálně jsem si dal 3 piva a já jsem mluvil anglicky jak nikdy, jo, takže... Nebo si to jenom myslel, jo, ale rozhodně tohle taky můžu potvrdit a alkohol v rozumný míře dokáže prostě pak tu konverzaci samozřejmě taky jako rozproudit.
Tak podporovat to úplně nebudem.
Ne, to bych nedat, ale říkám v rozumné
míře. Aby si někdo
zničil,
já tratím, jestli chce naučit jazyk. Ale podle mě to funguje asi tak, že to odbourá opravdu ty bloky, no, že třeba, jak jsme říkali, dělat ty věty a myslet v tom jazyku a hodit tam český slovo, když nevíš, tak normálně za bdělého vědomí plného se ti třeba nechce do toho takhle a hledáš, já to slovíčko nemám, ale když máš to jedno, dvě piva, tak je ti to jedno úplně.
Hele, je to přesně tak, no. A je to o těch blocích v hlavě, že třeba jeden z nejčastějších bloků je právě to, že jako lidi se bojí něco říct, aby nevypadali jako blbci, že udělají chybu, že se jim někdo bude posmívat, nedej bože a to. Takže spousta lidí jakoby z tohohle důvodu tam má ten blok, abych nevypadal blbě, abych neudělal chybu. No a když si dáš třeba ty dvě, tři pivka nebo dvojku dobrýho vína, tak samozřejmě tenhle blok ti jako odpadne, protože už neřešíš, jestli to řekneš blbě, prostě to chceš říct a chceš si s někým, že jo, jako popovídat, no. Takže jo.
Takže doplníš možná časem šestou techniku sklenička bílého vína.
Možná doplníme šestou techniku, ano, ano, uvidíme. Jak jsem říkal, i ta metoda je jakoby živý organismus, takže fantazii se v tomhle meze nekladou, no.
Já bych to doplnil o tu šestou techniku, ale našel bych náhradní cestu, aby to nemusel být ten alkohol. Prostě jak to udělat, jak se odvázat, aby člověk ztratil ty zábrany, možná nějakou hru nebo něco takového do toho dostat?
Já s tímhle jako hodně pracuju, protože primárně vlastně, když mě tam přijde člověk, který anglicky jako nemluví, nebo respektive mluví, ale je vidět, že ty bloky tam má, tak já primárně vlastně toho člověka musím rozmluvit. A na to, abych ho rozmluvil, tak já nemůžu, jakoby, když to řeknu jednoduše, ho opravovat, že dělá chyby, ale nejdřív ho musím rozmluvit. To znamená, já nejdřív překonám s ním ty bloky, rozmluvím ho a až potom, když on potom mluví, je rozmluvený, tak mě vlastně na sebe krásně práskne, kde dělá chyby a můžeme se na to podívat, zlepšit to a dát to prostě do pucu. Jo? Takže primárně je to o tom překonat bloky a rozmluvit a potom jí zdokonaluješ, protože jak je člověk rozmluvený, tak už to zdokonalování jde prostě mnohem líp.
Martine, jak tě poslouchám, tak mám pocit a víc než pocit, že ty tvoje metody nebo tvoje metoda a techniky fungují, takže bych doporučil určitě, kdo se chce trošku rozmluvit a nechce se mu do toho samotného, tak ať se obrátí klidně na tebe.
Jo, určitě můžou se lidi obrátit na mě, když budou chtít pomoct, rozmluvit, získat víc sebevědomí, aby jim to šlo prostě líp. Jsem tady.
Super. Já ti moc děkuju, že jsi přišel do Time Toasters, ten rozhovor mě obrovsky bavil a myslím, že si dal konkrétní jako typy, kroky, techniky, kterýma se dá postupovat. Takže super. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
Time Toasters, poslouchejte nás dál, příště přijdem zase s něčím super zajímavým a dalším úžasným hostem. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, Martine.
Díky. Naschledanou.